An fana ye nin kibaruya mɛn ten, k'a fɔ ko kibaruya dɔ de bɔra yɔrɔ dɔw la, n'a fɛn fɛn bɛ bayɛlɛma dugu kɔnɔ k'u bɛɛ ka dugu bila, o kunnafoni an fana y'a mɛn ten, a bɛ fɔ min ma ko rumeur, en tout cas an bɛ don min na ko bi, bayɛlɛma dugu kɔnɔna ani bayɛlɛma n'a lamɛnni bɛɛ sumalen kɔni de don. N'i y'a jateminɛ, an kɔni ma kunnafoni foyi sɔrɔ ka bɔ groupe armé ninnu na, sokɔnɔ kunda, fula kunda, k'a fɔ ko n'u ka bɔ dugu kɔnɔ. N'i y'a jateminɛ, information min yera réseaux sociaux ninnu na, mun yɛrɛ ye ne dabali ban o ko la, minnu sigilen bɛ Bamakɔ yanfan ninnu na, olu de bɛ ka kunnafoni di mɔgɔw ma réseaux sociaux sanfɛ, k'a fɔ ko a fɔra ko fulaw ka bɔ dugu kɔnɔ. K'a fɔ an minnu bɛ dugu kɔnɔ yan, vraiment o problème foyi t'anw kan yan. Ne yɛrɛ b'a dɔn bi, bayɛlɛma dugu kɔnɔ, i ka fula ni dɔgɔnɔw bɔ ɲɔgɔn na, an wolola ɲɔgɔn fɛ dugu kɔnɔ yan, an lamɔna ɲɔgɔn fɛ, an bɛ ka na fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ yan. N'a fɔra bi, k'a fɔ ko an balimaw ka bɔ tan, vraiment o tɛ kunnafoni ɲɛnama ye, o ye kelen ye. A filanan i y'a f'i ye cogo min, kunnafoni fɛn fɛn dira réseaux sociaux ninnu sanfɛ, n'i y'a jateminɛ, e mɔgɔw tɛ bayɛlɛma dugu kɔnɔ yan. N t'a dɔn u bɛ ka nin ko in kɛ kun min kama. O kɛlen, bayɛlɛma autorités n'o ye préfet, bayɛlɛma maire ani finitigiw ɲɛma minnu bɛ Sévaré n'o ye 5e légion de gendarmerie ye, u bɛɛ ye communiqué kɛ. U ka communiqué kɔnɔna la, u y'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka to i sigiyɔrɔ la. K'a fɔ ko gouvernement ye disposition bɛɛ ta pour que ka mɔgɔw lakana dugu in kɔnɔ yan. O communiqué ninnu kɔni tɛmɛna a bɛ tile 4 ɲɔgɔnna bɔ. O kɔfɛ comme a fɔra ko kunnafoni bɔra donso fan fɛ de, k'a fɔ ko mɔgɔw ka bɔ, o de fɔra. Donso ɲɛma yɛrɛ ye déclaration audio dɔ kɛ mun passera radio so bɛɛ la bayɛlɛma n'a lamɛnni kɔnɔ. Ale y'a jira k'a fɔ k'olu m'a fɔ ko mɔgɔ ka bɔ bayɛlɛma dugu kɔnɔ, k'olu m'a fɔ k'u bɛna don bayɛlɛma dugu kɔnɔ, k'olu m'a fɔ k'u ka kɛlɛ ye fulako kɛlɛ ye, ko il n'en est rien de tout ça. A y'a fɔ a ka déclaration la, k'ale bɛ bɛɛ deli bɛɛ ka to a sigiyɔrɔ la, ko ni Ala sɔnna ma foyi tɛna maa si sɔrɔ. O kumaw fɔra. Mɔgɔw fana information bɛ ka na cogo min na, weleliw bɛ ka kɛ cogo min na, ka bɔ Bamakɔ ka na bayɛlɛma dugu kɔnɔ, k'a fɔ k'u ka bɔ k'u ka bɔ, an t'a dɔn pour quel intérêt, o de bɛ ka mɔgɔw lasiran. Sinon an bɛ don min na ko bi bayɛlɛma dugu kɔnɔ sumalen don, e bɛ ka activité kɛ tranquillement, problème foyi t'an kan yan.
Ka taa kunun na ka na bi, e ye maaw ye u ka sigida bila.
Ne yɛrɛ mun ye mɛ dɔw de y'a fɔ n ye k'a fɔ ko dɔw kɔni siranya sababuya la u bɛ ka dugu in bila. N'o tɛ bi k'an to dugu kɔnɔ yan, ne kɔni ma maa si ye kunun. A fɔra ko mɔgɔ bɔra, nka bi ne ma mɔgɔ si ye mun bɛ ka dugu bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ.
Ayiwa olu kelen bɛ ka fɛɛrɛw jumɛn tigɛ.
I y'a fɔ cogo min na o ye tiɲɛ ye. An ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ bɛ yan, bayɛlɛma préfet bɛ yan, bayɛlɛma maire bɛ yan, conseil de service mɔgɔw bɛ yan, mairie mɔgɔw bɛɛ bɛ yan, gendarme ɲɛmɔgɔw bɛ yan, préfet ɲɛmɔgɔw bɛ yan, police ɲɛmɔgɔw bɛ yan. O yɔrɔnin na an bɛ se k'a fɔ k'an ka ɲɛmɔgɔw kɔni dafalen bɛ yan nɔ. O ye kelen. A filanan nin ko in fɔlen préfet ni maire u ye wulikajɔ caman kɛ ka mɔgɔw deli radio so ninnu sanfɛ ka communiquer sɛbɛn k'a bila ka kuma radio so ninnu na k'a fɔ ko rumeurs de don kunnafoni ɲɛnamaw tɛ bɛɛ ka to a sigiyɔrɔ la ko gouvernement ye disposition bɛɛ ta pour que mɔgɔw ka se ka lakana. Nka n'i y'a jateminɛ fana bi bi in na sigitigi dɔw kɔni nana hali n'u bɛ taagasegin de kɛ n'u bɛ ka turu kɛ kungo kɔnɔna ninnu na dugukɔnɔna in fana u bɛ to ka munumunu tuma ni tuma an bɛ don min na ko bi.